virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Ég get nú að teki undir með það sem hann var hér síðast að fara yfir að þann ágalla sem að hér hefur svolítið verið rakinn við umfjöllun þessa máls hér í dag og varðar uppljóstrun og það að það skuli í rauninni ekki vera komið lengra en svo að það fylgi ekki hér eða sé ekki tekið á því í þessu máli. En þingmannin var tíðrætt um sektarfjárhæðir svona fyrir ræðusinni og taldi 65 miljónir vera of lága tölu. Það kemur hér fram í 7. greininni semst að það sé sektir sem eru lagðar á einstaklinga getur numið frá 100.000 til 65 miljóna og svo eftir á lögulega frá 500.000 og alltaf 10% af heildarveltu síðastliðins rekstrarárs. Hvað finnst háttvirtum þingmanni þá um lágmarkið í varðandi lögaðilana? Þar að segja þessi 500.000. Nú eru þetta lögaðilar misstórir og allt það. Síðan í framhaldi af þessu af því að rætt var hér um lögbrot sem framin eru á ásetningi eða gáleysi og þingmaðurinn taldi að það ætti að vera harðari viðurlög við brotum sem að framin eru á ásetningi. Hefur hann engar áhyggjur af því að þetta geti á einhverjum tímapunkti orðið matskennt? Það er að segja getur sá sem að sekta á eða slíkt, haldið upp í slíkum vörnum að gáleysi geti orðið ofan á þegar uppi stendur en þar að segja sem þetta mati verði með slíkum hætti frekar heldur en að þetta sé ásetningur sem að einhverjir myndu svo telja en það fjárhæðarnar eru þessar 65 miljónir að hámarki hjá einstaklingum en 500.000 að lágmarki hjá lögaðilum. Og hvaða fjárhæðir hann teldi þá eiginlega að vera æskilegar til handa einstaklingum í sekt þar að segja 65 miljónir.
Svarar andsvari háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík